Obbo Baqqalee Garbaa dabalee hoogganoonni paartii mormitu ka Kongiresa Federaal Oromoof namoota gubamuu mana hidhaa Qilinxootti himataman akkasumas himatamtoota kabiroo irratti raga baatota abbaan alangaa dhiyeessa dhaggeeffachuun arrasitti fufee jira. Kana laalchisuudhaan jaallanneen abukaatota lama dubbistee jirti kan obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaatiin jalqabna.
Ani abukaatoo nama afuriiti. Obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, Waaddisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanooti. Ragaan kun gaafa 18 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan jalqabe hanga ibsaanitti beellamni isaa kan qabame aksuwaalii beellamni armaan duras qabameeti kan jijjiirame. Ragaan baay'een dhagaamee jira. Har'a ragaa 6 dhiyaate. Inni tokko ragaa waliigalaati jedhanii bosina langaa kan dhiyeessan hundumarrattuu ragaa bahuu ni danda'a kan jedhanii. Inni tokko himatamaa Abdiisaa Kumasaa jedhamu irratti dhiyaate. Ragoonni armaan dura jecha ragummaa isaanii kennaniin garaagara waan hin taaneef jechi isaan kennanii faana langaa garuu ragaa lama hin barbaannu jedhanii ragaa lama qofattu dhagaame jechuudha irra.
Obbo Baqqalaa Garbaa faa irratti ragaan dhiyaate ramoo?
Waliigalaatti ragoonni hangammaa dhiyaatan ni jiru.
Ragichi nama moo barreeffama?
Nama ragaa namaati. Ragoonni Dajanee irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Addisuu irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Gurmeessa irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Obbo Baqqalaa irratti jedhamee hangammaa kan dhiyaate jiru. Yoo boruuf ibsaan dhiyaate malee kophatti bahee akkasitti hin dhiyaanne. Irra caalaa immoo abbaan alangaa bifa waliigalaatiin jedhee qabeenyotaa fi namarra miidhaa aanaa iddoo tokko irratti gahee ragoota dhiyeeffatee jira. Ragoonni biraas boruuf ibsaan ni dhiyaatu jedhanii jiru.
Ibsaan dhumaa?
Abbaan alangaa ragaa hanga ammaa ni qaba jedhee yaadu hundumaa hanga ibsaanitti hin dhiyeeffanne ta'ee manni murtii amma booda akka irraan fune ifatti dhaddacha irratti dubbatee jira. Kanaaf ragaan nama boorumaaf ibsaan jechuudha.
Deemsa jiru waliigala yeroo laaltan attam?
Dhumarratti ibsutu wayyaa hanga ammaatti komii qabnu ni ibsanna. Himatamtoonnis komii qaban ni ibsatu. Falmi bu'uuruma seeraatiin itti fufaa jirra ka bu'aa isaa booddee irratti kan laallu ta'a hojii mana murtii waan ta'eef.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatooma isin.
Himatamtoota kanneen biroof abukaatoo kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa Oolmaa Dhaddacha Har'aaf kanneen biroo irratti kan jedhan qabu kuno.
Har'a maamillan koo galmee Gurmeessaa Ayyaanoo Baqqalaa Garbaa fa'a isaan keessaa 2018 anatu dhaabbata. Isaan keessaa har'a nama lamarratti dhiyeeffatte abbaan alangaa ragoota isaa. Kiyya Abdiisaa Kumsaa qofa ture ragaan isarratti dhiyaatan nama lama turanii saallachuu ragaa ba'anii deebi'anii itti aansanii immoo namoota sadiin tokkorra dhiyaatanii namoonni sadiin kun maamila kiyya waan hin ta'iniif gaafii qaxxaamuraa isaanii irratti kaasuu hin dandeenye. Abdiisaa Kumsaa irratti garuu gaafii qaxxaamuraa hundaa gaafanne haala gaariin xumurre jechuudha. Achi itti aanee kan abbaa alangaa irra ragaa dhiyeeffate kan maamila kootis hin ta'in warra galmee kanarra illee hin jiraanne akkasumatti maqaa oofee kootiin. Naannoo kamitti akka daballee of eeggoo ta'anii warra rabshaa kaasan jedhanii kun waan nu bakka hin buufatiniif wanti kaafne hin jiru garuu akka of eeggootitti Oromoo Federaalist Kongireesii waan kana akka hin godhin gaafii kaasee kan isaan jedhan dhagaa jedhee kanuma goone dhagaa.
Deemsa mana murtii sana akka ilaaltanitti attam ture har?
Badooman qabu dhaggachuu hundaa haga danda'een olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi nama hundaa fuqqixxee taanaa tajaajila kan jedhan yaalii godhu. Garuu warri ragaa ba'an. Akkuma ilaallan illee namoota bakka buuneef hojii walitti hin dhiyaanne kan isaan raganillee baay'inaan ebalu irratti jedhan kan naannoo irratti arginu jedhu fakkeenya baay'ee badaan qabu amma akkuma gaariin hordofaa jiru. Rakkoon jiru garuu yeroo beellamaa dheerachuudha malee bakka biraa amma homaa badaan hin jiru.
Torban darbee warri mana hidhaa Qilinxoo guban jedhamanii himatamanii dhiyaatanii turani. Yeroo sana mana murtii keessatti haalli ture addaa jedhama meenaa ibsuu dandeessu?
Gaafa san namoonni digda Qilinxoo sanii ni mataman nama 37 dhiyaate namni 37 kun kafana kunu amma manni sirreessaa uffisees kafana boora kana uffatanii. Kuma kun akka nama gaafii gaafatu harkuma mirgaa hundi isaanii ol baasan qaxxi jedhanii dhaabatanii abbaan murteedhaa haa jedheenii taa'uu didanii maali rakkoon keessan jennaan hiriyoota keenya kan rasaa isaanii dhumaniif akka waaqayyoon kadhannu daqiiqaa tokko nuuf akkadaa jedhanii.
Callisnee yaadannaadhaa?
Daqiiquma takkaatti warra isaan yaadanna waaqayyoon ni waayyamaa jedhan daddachaan. Manni murteedhaa wanti akkanaan jiru daddacha kanarratti akkanaan fakkannu jedhee jarri leen taa'u jedhanii baay'ee haala nama suukaneessuun rakkoon uumamee namoonni kun harki isaanii hiikameeraan fuula baganii warri wataddaraammoo marsee dhaabatee maal jennaan tokko kadhaa waaqayyoo ta'a lammata immoo gaafii qabna kan jedhu kaasanii amma afaaniin hinqaaqanii harkallee namni 37 kun hin baasa baay'ee rakkisaa tureeyyuu dattarratti illee baratamin gara daqiiqaa muraasa waggaa turu namoota 37 kana keessaa nama 26 anatu dhaabateeti namni harka baasee dhaggacha faqqachiifadhee isin warri na bakka buufattanii jirtan kun yoo wandimmuun barbaannu bakka isin buufannu jettan ani hin bayaa waan barbaadde itti fufaa yoo bakka na buufachuun keessan dhugaa ta'e miidhama isinirra ga'e kan bulchiinsaallee rakkoo jirullee waa hunda haa ga'u badhe dhaggachatti isinin ibsa waan narraa haa ta'e isinin ibsattanii kanaan adeemuu qabna dhaggachaa ajajamuu diddanii rakkoon keessanii ni qabnu rakkoo irratti uumuun qabnu shakkantoota malee isinirratti murteeni dhadeemne harka buusa taa'a warri abukaatoon qabne immoo isinillee carraan isinii kennamaa jedhee kana jara koo waga tokko gurfadhee mana abbootii seeraatiinillee maaloo maal qaba jarri kun tanaan dura shoror keessaadhaan himatamanii keewwanni isaan itti himatan kan du'a lubbuu mursiisu kan umrii guutuu wannoo godhu ulfaataadha kana irratti immoo deebi'anii amma yakka biraa namoota 23 badii lubbuu isaanii sitti gaafatamtan jedhanii kanaan alatti immoo ji'a lamaa olee mana dukkanaa jirra gara shaaroobiitti yoo fe'amne gara zuwaybaatu yoo fe'amne rakkoon adda addaa nurra ga'ee torbaan tokkoof lamaan alatti caammaa hin qabnu miidhama sana ibsachuudhaaf isa amaariffaan bisootii jedhamu kan waan ta'eef dhaddachi illee maal qabda odoo keessummeessitanii jedhee dhaddachi agalatoomu bakka kanumatti olii gallee warri abukaatoon qabnu jedhan namni lamaan sadiin tokkoon dubbate irraa kaasee dhaddachi ajaja kenne waan amma abukaatoo keessanitti himattan kun abukaatoon keessan kun barreessee qindeessee nuufaa fidu ajaja itti kennina rakkoon adda addaa isinirra ga'e ilaallaa jedhanii haala kanaan almichi itti adeeme jechuudha waan san barreessee galcheera amma hadhallee 37 san keessaa namoonni hadha jiran jiru maamiltootiin koo ammallee rakkoon nurra jira jedhanii
rakkoon nurra ga'a jedhan maa inni mee gabaabsanatti ma
fakkeenya jimaata yoo midhaan nuu kennani qidaameen oolchanii sanbata guddaa nuu kennanii harka odoon dhiqanne akkasumatti nuu kennanii nu reebanii porchii nu taasisanii ilaaniin harki kiyya muraadha ila qaamni kiyya kan saalaa rakkoo akkanaati irra jira jedhanii dhaggachumatti kallantumaan uumuu jedhanii himatanii amma harqallee immoo dhaggacha kana irratti isaan namni 4-5 hin jiranii warri balaasanii suni kan beellama isaaniiti as citanii nurraa hafaan jiru rakkoon suni kadheen gadda isin irratti himanne kaabukaattoon kennallee rakkoo kana barreessee isinitti galche kana ammuma sanallee maal taatan jedhanii nuleebaa jiru rakkoon kennanii hiikkamne of dura murtii eeggachuunis amma nujjeesan jennee sodaachaa jirra harki kenna hidhaadha rakkoo cimaa keessa jirra. Nu reeba jedhu namni tokko warra 37 san keessaa ila qaama saanaa kootitti na miidhanii na reebanii tolchii nu godhan jedha nurarraasanii qaama keenya kasalaa irratti bishaan nutti hidhanii haala fokkisaadhaan nu reeba jedhanii dhaggeeffatti nimaan bu'anii himatanii harki keenya madaadha hoolaa laalaadha kaameraa fidaati waan nu dubbanne kun yoo soba ta'u taate fotoo kaafaatiin nu laalaa nu marammaraadha jedhanii. Manni sirreessaa garuu gonkumoota akka kanaa hin jiru jedhan mana dukkanaatitti nu hidhan jedhan qilleensa sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa muraasa 10-15 qofa arganna jedhan maatii keenyaan wal hin geenyu jedhan bishaan haayilaandiin nuun galu jedhan sooftii peepparin argannu jedhan rakkoo baay'ee nama qaanessu dhaggacha irratti himatanii bo'aan isa barreessee galchimoorri qilinxoodhaa deebi'ee kennu maal jedha abukaattochi kun maqaa keenya gurraachachuuf taa of eeggannoo itti nuu kenna jedhaniitiin anallee akka doorsisaa barreessanii gizee hunda kennanii amma kanarrattis kanuma kennanii bifa kanaan addaan deeman.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraan alaatta.